Pluralismu fix-xandir, program minn Tella Minni Colin Fitz fuq Campus FM 103.7, nitkellem dwar stazzjonijiet li fetħu u issa anka għalqu jew dawk li stanew u l-bidliet li għaddew minnhom. Kif ukoll dwar prezentaturi u anka dawk in-nies li ħadmu wara l-kwinti, il-programm ixxandar kull nhar ta' tlieta fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni l-ħamis fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Mbagħad jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM biex jinstema' bħala poddata fejn u meta tridu. U fit 13 l-episodju ta' l-ewwel skeda ta' il-pluralizmu fi xandir l-istorja ta' Norman Hamilton. Xandar illi l-istorja tiegħu tibda fil-bidu ta' snin 60.
Mullura 1961, meta bdejt bħala DJ, u fil-fatt din is-sena jew 2022, nara 61 sena fix-xandir. Kom tgħid mal-BFBS, għamilt 61 sa 64, mbagħad kont emigrajt lejn Ingilterra. Kont dimt mal-Central Office of Information, kellhom Radio Division, u kellna programm jismu għal-Malta mill-Londra. Intervistaw Maltin, emigranti hemm. Kien ix-xandar darba fix-xar, ma mbagħad dejna nagħmlu darba fil-ġimgħa u kien joħroġ fuq Redifusion. U mbagħad kienu batu għalija, kien Mikpi Viktor Akulina, li huwa l-mentor tiegħi dejjem ngħid jien. Kien batalija, kien ġi Londra, xkont Londra, għalli Norm, għalli jena għadni kemm il-ħaq tħadu programmes Malta. Għalli kont nifollow jak fuq il-BFBS, meta kont hawn. Għalli ġejt biex ngħidlek illi nixtieqek tkun l-ewwel DJ live fuq Redifusion. Għalli għax li għandna kellna Viktor Akulina jagħmel programmi ma kollha recorded. But għalli jien irrid nintroduċi breakfast show bil-Malti. L-ewwel wieħed bil-Malti f'Malta dirett. Għatlu t-tieni ġimgħa biex naħsibha għalli 24 siegħa. U veru 24 siegħa, fil-fatt kien fl-17 ta' Diċembru niftakar tal-1966 u rrid risposta sat-24th. U tajtilu għall-issa għalli wara Christmas l-għada tittinżel.
L-importanza żig għaliex għażel lilek speċifikament? Forsi minħabba l-kwalità tal-programm li kont tipproduċi mill-Ingilterra?
Le, tip ta' programm li kont nagħmel Malta, mal-BFBS. Kont nagħmel programm kien jiswa Heading for the Top. U wara kont nagħmel programm jiswa Beach Party. Nhar ta' ħadd kien l-wieq mill-ewwel maratona li kellna Malta. Dak kien radio tal-Forzi Ingliżi. Stazzjoni Ingliż, l-uniku wieħed li kien Malta. U Beach Party kien maratona mit-tlieta sa s-seba. So kien jinfollow jah u other than that ma nafx għaliex sinċerament. Forsi għaliex ma semmu l-lur iżjed il-lura. Meta jintħalt il-BFBS, this is going to be a stepping stone għal Redifusion. Tuħra esperienza, tamel sentej, għandekja. U niftakar kont ktibt applikazzjoni, ġiet injorata, ktibt oħra, injorata, u ġiet it-tielet bid-darba mhux injorazzjoni, ma accettazzjoni biex immur għall-intervista. U għalli l-kbir temmek. Hamilton Hill kien jismu ta' kismin, Commander Edward Hamilton Hill. Għalli, we know all about you, għalli, back in English, ex-Air Force. Għalli, we know all about you, we know, we hear your programs, but there can only be one Hamilton Redifusion. قلت له ثانك يو وطلعت البارة ذاك وستات جو غريما كان يأفاد الستوريا عش كان يهتمم وكان يوسكاستر and the story went round like wildfire.
U dan il-periodu ġifieri bidu ta' stinsittilet najdu kien hemm din kumpanija Ingliża Rediffusion responsabbli għax-xandir nazzjonali.
Kumpanija tajt so. Kumpanija Ingliża Rediffusion kienet tira hawnhekk minn qabel il-gwerra u kienu responsabbli għax-xandir nazzjonali bl-Ingliż u bil-Malti. Pero kien hemm is-servizzi Ingliżi f'Malta, numru sostanzjali. U daw kellhom l-istazzjon tar-radio tagħhom.
Però l-Maltin setgħu jisamgħuh.
Maltin setgħu jisamgħuh u kien xandar fuq l-FM, kien l-ewwel stazzjon FM li kien xandar jistema' minn Malta.
Mentri Rediffusion kien bil-fors bil-kaxxa.
Kaxxa,
jo. Ma kienx xandar FM jew AM.
Le, hekk ma kellu radio sa kemm niġu aktar quddiem. U bejna bi breakfast show għat ma ninsa 8 ta' jannar 1967 u l-kontrat kien għal 3 xhur u ġew għal li tinkwieta għal li you're going to make it. Anyway, wara xahar kien batalija ġew ta' Bone li kien manager ta' kizmin għal li rom għal li kien tu kontrat producer full time ta' ċetta. Tlumela, ne?
X'kienu l-options inti kont taħdem xi xogħol ieħor?
Le ma kontx, kien l-uniku xogħol li kelli hawn Malta. Għax kont l-Ingilterra qabel għatlek mal-CIA, DIY. U minn hemmhekk bdejt Rediffusion kuljum il-breakfast show. U kuljum tawni programm ieħor bl-Ingliż. Allura kont fuq l-A-switch, fuq il-B-switch bil-breakfast show mis-sitta sa tmienja u kollox live. U mill-10 saħda sanuf senar kuljum bl-Ingliż turn on tune in. Kien il-programm. Mbagħad programmi oħrajn differenti fil-għaxija bħal nażelin, nażel romantiku. Minimax, minimum of music, words, maximum of music. Isfetu sabiħ, mużika sewda. Daw kien ukoll programmi li kont nipproduċi proprju dak iż-żminijiet.
U minn fejn kont tiġib l-ispirazzjoni, kont taqra rivisti, kif kont taf x'diski huma hot and not, segwi charts?
Minn du kont tifel, żgħir, San Luigi, kulleġġ, dak iż-żmien Borders konna, missieri kien dejjem iġibli The New Musical Express. Li jiena kont iffissar fuq id-diski u l-mużika u kelli radio ukoll hemmhekk. Kulleċ u kont kull fil-għaxija fuq Radio Luxembourg li kien l-istazzjon li xandar dik il-kwalità ta' mużika ta' dak iż-żmien. U dejjem xtaqt li nkun xi ħaġa fuq radio. Fil-fatt ta' hemm iċ-ċajta u ġibtu kolonel ta' Father Eddie Camilleri għal Firru kien il-Prefect of Discipline hemmhekk u kien dejjem jgħidli Hamilton. Bid-dar ħmerijiet minn se ta' salim kien l-istudju jrid waslek mhux il-mużika u l-ħmerijiet. Dak kien Edi. Crossing many years, meta bdejt bl-aġenda fuq il-wan, il-Father Edi Camilleri ġibtu. For old time's sake. U tkellimna għatlu tiftakar il-kulleġġ, għalli żgur niftakar il-kulleġġ. Tufta, kax kontajt li, għalli, għal-min sajt il-ħam kien bil-mużika, għal-izbali għajtu. Ma kien raġel ukoll, kien raġel ukoll. Immur l-ura għal-dikin l-ispirazzjoni għal-ġdijem li t-mużika.
U pajt iż-żomru, għek għadġornat bil-mużika, permezz ta' rivisti Ingliżi.
U mbagħad l-Ingilterra kont għamilt temmek meta kun hemm tagħmel ħafna ħbieb, tipo ta' Barry Mason, Les Reed, Batu Matruċuk, ma Hampedink, ma Tom Jones.
Ġifieri, dawn kienu managers jew agents ta' artisti?
Les Reed u Barry Mason fis-60s, 70s, 80s kienu the top composers għalihom. U kienu huma li sabu lil Tom Jones u Engelbert Hampedink u Tony Christie.
Ġifieri, inti għamilt kontatt kont ħbieb magħhom?
ma Audrey Barber li kienet ruħ Tucker Bilk li kienet ruħ saxophone u kolla kien jiġu Malta xi drabi oħrajn. Kien hemm ċerta Sylvan Whittingham u kellna tanti żmien li kienu jiġu anyway.
U kont iżżomm kuntat magħhom permezz ta' telefon u it-tri dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. U meta kont ngħix Londra konna nintaw. Anyway, ġejna għamlu breakfast show, it went on for quite a few years. Umba ġokri ma għalli għal-ħanajdak għalli bejnietna għalli xar diħer se nitlaq minn għawin. Għatlu titlaq inta għatlu jina għonek għalli bżax xandi pjanijiet għalik. Għatlu fej sejjer. Għalli sejjer l-autorita ta' xandi għalli chief executive. Għatlu proset. Għalli però l-għak mussun nżik. Għatlu għan 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 Mala nara darba avviż fil-gazzetta vacancy għal disk jockey ma' stazzjon ta' radio li se jiftaħ. U jien applikajt. Sibulħu qudiem Joe Grima għalli għatlek se nibgħat għalik. Għalli però mhux biss għal kulħadd se nibgħat għal minn hemm hemm Joe li diffuża se nibgħat għalikom. Għalli għaliex fit-tminja ta' jannar ta' 1973 jena 8 of January marbut miħaj 83 nar 67 day breakfast show 73 għalli nibdow radio ok għalli thank you tal-li applicajt your application għazem moħrajn tisma minn għanna dakin laħad chief executive għaddażmin kien Deċembru ukoll. U niftakar il-lejtu ċemburi kien Monday. Friday, għalli ta' qabel, fil the end of December kważi, għalli kellek breakfast show ta' jeddu rudu. Tlusma għadek għat tisimaw, għalli mux jent għajimni għadek. Għalli, ma t-tromx s-semmija. S-semmija x-najdrom, illi l-ħarru jħed għatijak. Għatlu l-ħar għalli, għalli pitata tibda meja jena rritmej. Għatlu l-lum il-ġimma, għalli għatnej tiftaħ radio muta. Flasha ta' filodu, int. Għatlu intazilt, għalli jja. Għemmek fitaħ radio ta' Malta, kien jisajja.
Fuq l-FM.
Fuq l-FM. Flasha ta' filodu, u għalli pjaċir nishtiq. Għallina, dejjem kienet il-ħolma possibli, illi għat ikun hawn radio Malta. Għalli wettaqta, taċu grima, għalli l-nishtiqek id-doq li The Impossible Dream. Għalli parħarow il-diska li se tkun fetħet il-radio ta' Malta.
To dream, the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to be willing to give when there's no more to give, to be willing to die so that honor and justice may live. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm late to my rest. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
But it went on, ftaħna Radio Malta Tnejn, Radio Malta Tlieta, programmi differenti.
Min fejn kontu x-xandru dak iż-żmien?
Dak iż-żmien konna fejn illum ta' identity cards fuq Brother Biden. U kellna l-studios hemmhekk ukoll. Għaliex ir-Radju ta' Malta dak iż-żmien kien jaqa' taħt l-awtorità ta' x-xandir dirett.
Minn hija Gattard House hemm viċin.
Dakku, dakku. U għemmek, ġifiri, fej bdejn un bat, wasanna għal 75, għara sentej, u bada d-dejr klim l-istessirx jamalgamazzjoni bej il-Rediffusion u Radio ta' Malta. Min se jirħar xiex, min se jkun xiex, ġo klima se jkun, ġo għavellino għalli għaffirru se jqpawu, xkienu mbagħad, ġenerali manager. U daw ċempurili, ma smajtu xaħġa. Għallu li aħna nafu, mbagħad aħna rridu nimxu hemm. Għalli inti se tmur hemm, l-istaff kollu taw se jmur hemm, ix-xandir se jsir minn hemm, u r-raġi ta' Malta se jaqa' taħt ir-Rediffusion.
Għax il-Rediffusion kienu gwarda manġa t-ġadak iż-żmien.
Għalli se jkun Radio Malta. Għakke minn se jmexxi, għalli għadna ma nafux. Anyway, kien the day u kien ġo Avellino, u għaraf li ġo Grima kien dispjaċut. Man bat kien hemm skop għaliex, għalli ġo Grima jridu ħar politika u ħarex għal politika u tara ministru. Allora, zgur ma sta xieq pa fiċandir, u kienem diġa dak t-tir, u għalek ba' emmek. Pero dak il-ħin kien dispjaċut, għax kien Rediffusion x-saq li kun. Mwanna Rediffusion, u allura kienem ċerta kompetizjoni, għax Rediffusion blej u l-bibaqa, u għahna bħajna b-Radio ta' Malta. Tifem ċertu programmi blej ġi-duplikati u għek fuq inħal-ohra, li għu liġi faqaw, l-announces kienu grupp fuq kollha kemm huma.
Imma ġifieri ġew amalgamati l-istazzjonijiet.
Ġew amalgamati. Mhex imxew kollha għal fejn hemm illum ir-Rediffusion. Hemmhekk.
U ma baqax taħt kumpanija Ingliża ir-Rediffusion?
Le, għax proprju dak iż-żmien ftit qabel kien sa strike ġenerali, tifrar minn għalija. U għed mill-fejm kien li Rediffusion jitilu, minna.
U għallura radio ta' Malta, wiret u koll forse ċertu apparat u studios?
Kollox, wiret kollox. U kelli s-soddisfazzjon, darba deħla x-xogħol, u nara ħireġ mill-bib prinċipali lill-famuż Hamilton Hill. U jimma taċċin ek, ma dakri ħat, ħat diħsu jkollan ħajdilu. Ħat, you're leaving, komanda? Għalli, yes, we made to leave. Ħat, you said it, now I say it, there can only be one Hamilton here. Ħat, say it again, ħajdilu. Ħat, abċajta, abċaħa, u bħiċti ċada l-ak, u dik kienet l-aħħar episodju ta' Hamilton Hillem.
Għan waqfej sekonda qabel inkomplu l-istoria prinċipali biex nsaqsik f'dan iż-żmien iġvien inti konti preżent għal-breakfast show, minn għalija kien hemm xi storja famuża dwar kont ġennint lil Malta xatt li waslu l-Beatles l-ajruport xi ċajta tal-ewwel ta' April f'waqt wieħed mill-programmi tiegħek.
L-ewwel ta' April ċajta bejn għalija kemm qed ninkwit semmi nies ukoll m'għadhom x'amana llum il-ġurnata għax dan ukoll illum għal-fdinja aħjar, ċara sabara mezzi. Kona ċarżu jien li ventajna din l-istoria, s-salam l-flur t-April.
Nassumi fil-60s, ġviri konta għadek, għax il-Beatles kienu infirdu mna li għu.
Le, il-Beatles kienu firdu.
Firdu,
Pero għadna fuq il-Fusion, ċarżu jien, għanamlu najdru ġejjen malta t-nej minnum. Ġejjen John. Jane John u Jane Paul biex jihdu xi ħaġa mill-Università ta' Malta u allura sibna baħar minn fuq l-Ark Royal, vapur tal-Navy, tela niħalluqa biex ikolna il-sound tal-ajb dak li għajt flight leaving now for London da jistama kollox, għat intervistaw da propri l-Liverpudlian kien, allora jikellem bil-Liverpudlian, u bella mitzju jien għamlu l-mistoqsijiet, u għadna.
U għamela ta' Johnny u ta' Paul.
Għamela ta' Paul. U għadni l-umma Malta, meta stessi prezentazzjoni, għalina l-għal-itnejn, fl-għal-tapri, fl-għaxra, għal-kom xie università, n-valeta, għalli, għatlu jess, jess, jero l-Inglis, jibra, there, at 10 o'clock, għalli. Dik kienet il-kerma biss li għadna, u fil-dissata fil-odio, t-minja, pulizija, barrikati, barra, nis, barra, barrikati.
Fejn l-Università l-Belt?
Fejn l-Università l-Belt. Jom bakken n-roġo, fuq il-Rediffusion, jisma, dik kienet il-ċajta dal-għol ta' fil.
Ma kontux popolari ma l-polizija,
naħseb. Maħat, ma kontux popolari, għasma dawk il-fans li ġew biex jintaw maħom, hemm? Tifhem?
U dak iż-żmien ma kienx hemm internet u hekk biex tiċċekkja sorsi oħrajn jew hekk.
Ċajt tora tal-ta' prim ma nixxewx daqsdej kienu l-ispagetti jikbru fuq is-siġar u biex imorru jaraw il-busket ta' ċerta naħa. Sej kun għajt jħorġu l-spagetti, dak il-ħin, mis-siġar, u kien hemm memar. U l-oħra kienet, iżjed tard, illi waqt il-programm bla agenda, propju fid-19 ta' billej, morru fejn il-television tagħkom, viċin is-set tat-television tagħkom, għalissa nagħmlu esperiment u noħorġu l-irwejjaħ. TV mill-irwejjaħ.
Dan aktar tajtu, ma dan ġibiri fil-snin 2000 u fil-snin 90.
Għalhekk għadtek mxejn ħafna. Ma tistaġeb il-telefons flooded, qed inxomm il-kabboċċi ta' aw il-frawli, għal inxomm tar.
Il-qawwa tax-xandir.
Għadta mħabba l-ewwel ta' April, ġun jagħmel l-ewwel ta' April.
Fimtek. Mela allura ġifieri għal isu nofs snin 70 meta beda Radio Malta fuq l-FM uffiċjali. U kif kompliet il-karriera tiegħek imbagħad? Issa kienet fajt tat-televiżjoni imbagħad, hux veru?
Issa min?
Lejt minn is-snin 70 aktar bdejt issir popolari fuq it-televiżjoni u naqast ir-radju.
Naqast ir-radju, però li ġara kien bdejt inġibet lejn it-televiżjon, imma rajt li ma kontx kapaċi biżejjed fuq it-televiżjon, imbagħad poġġuni announcer television. Ġun kultant naqra l-aħbarijiet għax dak iż-żmien l-announcers qed nitkellem mortura issa għal meta fetħ 60s il-television u 70s. U konna jien u Charles Arrigo l-uniċi żewġ male announcers li konna nagħmlu relief lin-nisa ta' matul il-ġimgħa. Is-sibt u l-ħadd kien ikun jew Arrigo jew jien konna nkunu hemmhekk. Emmek dak xur ma dejaqnix, imma programmi bħal Team Beat da ma konċ ħosni, volja kon DJ, konċ ħosni kapaċi għalihom. Meta morna Rediffusion, tawni ukoll titolu, Head of Light Entertainment and Sports Radio and Television, dik kienet. Pero bħal ma tajtint. Mbabbe da jattarani jizjer television ta' dawa toni Team Beat ma' Charles Wireb u programmi oħrajn xni prezenta ma' għak ma' ħassajtni television u kontra melom kontra qalbi da' programmi. Mbatt fil sa' bisa fuq l-80 jisemma fl-81 il-gvern ħatarni għala direttur ġenerali ta' Radio Mediterran. Dakin radio bejn sħab bejn Malta, gverni ta' Malta u l-Alġerija. U kont DJ, DJ temmek. darek saratan zammejt il-posta kizmir mbat kienu promotjawni għal Head of Programs Television u koll. Allora, ħalluni għaw u konti mmexxinna ħalora u koll.
Iġvi, Radio Mediterran, minnalija kien iċandar minn St. Francis Ravelin.
Kien il-BFBS. Il-BFBS kien hemm u jien nsibtulhom, għarridu stazzjon minn fej. U kien għadu baqa Muammar għassa 79. BFBS diventa l-Ingliżi truppi baqa Malta. Baqa iċandar minn hemm. U daw terru, l-Oxtok mbedu, ċoħe, mux l-Oxtok, għalli ħallu kollox hemm. L-equipment kollu, diski kollu, l-elettronika kollha li kellhom, ħallu
u
għamem.
U għaf idejn il-Gvern Malti?
U għaf idejn il-Gvern Malti.
U bat il-Gvern iddeċida li jiftaħ dal-istazzjon bisħab mal-Alġerini?
Meta permintu batali għall-Islamra kekku daqalli, ma fej sen xandu l-irmu sluti, għattu le, għandek sluti u le, smim li għabba, għalli fej. U għattu jaraħ, għalli l-laħu, għalli għu nisnabdu għahda. U bdejna f-tittisjetar.
U minna li għadak kien iċandar fuq shortwave biex iċandar il-kultura maltija,
italjana,
mediterranja,
arabija madwar id-dinja. Sakem, again, fl-80s, bdejna program fuq il-Radio Malta, wara nofsina, dan naħseb tiftakru, missa tisa s-sitta, kim maratona u koll, li kien s-sitti s-sajfin. Sibti s-sajfin, kif titfni kollox. Antenna kien kull-jum għara nuf-senar mill-erba s-sitta fuq il-Radio Malta, dak kull-jum. Ma dak mortlura 60s u 70s. Kelli dal-sibti s-sajfin fil-sajf. U darba kontat, no u danu għat s-sada kiku kelli nitraduċiħ television ma niddejjax niprezentaħ. U deċidejt n-esperimenta s-sibtijiet flimkien, fl-83, 8 of January, again, u bada s-sibtijiet flimkien fuq il-television. Flimkien wara sena ma' Giuseppe, mar-mara, xieġoni għat miħa kienet.
U Father Hillary.
Father Hillary, u Giorgio Emanuele, Charles Saliba, dan niskolla kienu għedel miħaj. Real Soppardi, kol kien jgħatem, kol Albert Zammit, kienu kolla, kien maratona, ġveri kol kellu il-rokna tiegħu. U hemmhekk kont komdu television, hemmhekk kont komdu, daka l-sibtijiet flimkien kien blej 83 u 87.
U hekk temmejna l-istorja ta' Norman Hamilton, l-ewwel parti tal-istorja tiegħu nistgħu ngħidu sa snin 80 meta sar magħruf ħafna fuq it-televiżjoni lokali f'dan l-aħħar episodju tal-ewwel skeda ta' il-pluralizmu fix-xandir. Jiena Colin Fitz nirritorna bi-skeda oħra 13 episodju ieħor u nkomplu l-istorja ta' Norman f'episodju fit-tieni sensiela. Sa dakinhar. Grazzi u tinsewx li dawn il-programmi qed jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.